Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Ne găsim în cea de-a 30-a duminică după pogorârea Sfântului Duh și astăzi la Sfânta Liturghie s-a citit o pericope evanghelică din Evanghelia scrisă de Sfântul Luca, iar ceea ce s-a relatat a fost parabola unui dregător bogat. Și s-a pus problema și s-a vorbit despre păzirea poruncilor. Astăzi împreună cu noi este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Cluj și parohul bisericuței din campusul HD cu hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Nicolae. Părinte, bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat.
Bine v-am găsit și mulțumim că am fost invitat și mă bucur să fiu aici.
Dar după tipicul emisiunii voi lectura pericopa evanghelică, iar apoi vom vedea câteva învățături pe care le putem extrage. Așadar, din Evanghelistul Luca, din capitolul 18, l-a întrebat un dregător zicând: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile: să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a zis: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind, Iisus i-a zis: încă una îți lipsește, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat căci era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu, că mai lesne este a trece camila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zis au cei ce ascultau: și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Așadar, aceasta este pericopa evanghelică care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie. Părinte Ciprian, așa cum vă spuneam și înainte de emisiune, m-am gândit să vă invit tocmai pentru faptul că de ună zi am ascultat o conferință a dumneavoastră susținută la Brașov, pe care radioascultătorii o pot asculta, numită Neascultarea. Și mi-a plăcut acolo faptul că ați explicat de ce aveați dumneavoastră neputința de a pune în practică anumite porunci sau de a înțelege acest concept al poruncii, din cauza faptului că ziceați că aveați o imagine distorsionată a ceea ce înseamnă porunca, o vedeați cumva juridic. Despre acest lucru aș vrea să discutăm în prima parte a emisiunii. Ce sunt poruncile? Dacă traducerea noastră românească de poruncă este una fericită și cum am putea să găsim un sinonim pentru ca oamenii să poată metaboliza mai ușor acest cuvânt?
E o înțelegere total greșită să înțelegem porunca așa, la înțelesul ăsta simplu românesc pe care îl auzim, poruncă. Avem imaginea unui Dumnezeu autoritar, aspru, care are niște capricii, niște mofturi, niște porunci, exact cum uneori copiii nu înțeleg nimic din ceea ce doresc părinții, dar ei trebuie să asculte, că așa trebuie să asculte. Și unii părinți chiar și zic, trebuie să asculți de aia, că așa trebuie. Și noi avem impresia cumva și avem ideea asta că și Dumnezeu pur și simplu a hotărât el ce este binele și a hotărât el ce este răul și după aceea ne terorizează cu acest bine pe care trebuie să-l facem, indiferent că noi vrem, că înțelegem, că ne place, că nu ne place. Și această înțelegere asupra lucrurilor mi se pare foarte periculoasă. Nu poate duce decât la o stare cel mult de supunere vremelnică, de frică, un fel de stare de slugă, știți cum se zice în pilda firul ispitor, că sunt robii, sunt slujitorii sau argații și sunt fii. O asemenea înțelegere nu te poate face decât să fii în cel mai bun caz argat. Slujitorii sau sclavii sau robii sunt cei care fac de frică. Și cei mai mulți dintre noi, dacă avem o asemenea înțelegere asupra poruncii, avem poziția asta de rob, care facem de frică că cine știe, ne trăznește, se supără Dumnezeu pe noi, nu ne, eu știu, ne îmbolnăvim, vine peste noi necaz. Și atunci facem de frică porunca, ceea ce cred că nu este deloc plăcut de Dumnezeu. Oricum, decât deloc, mai bine și așa, mai bine și așa. Dar nu cred că este o poziție de lungă durată. Adică o asemenea poziție față de porunci, față de Dumnezeu, nu poate fi veșnică, nu poate fi, nu are răsunet în veșnicie, are un răsunet vremelnic. Asemenea, oameni sunt cei care se străduiesc să găsească în anumite momente îngăduințe, să li se pare că Dumnezeu acum înțelege sau că nu vede păcatul lor sau greșeala lor sau încălcarea poruncii și se grăbesc să încalce porunca. Iar dacă nu o încalcă, au tot timpul un sentiment de ofuscare față de Dumnezeu, că îi face un moft, că îi face o pretenție, că îi face, că îi slujește, că e ca un rob care toată viața a ținut, exact ca fiul rămas acasă, care toată viața s-a slujit și niciodată nu mai am destulat nici măcar cu un ied împreună cu prietenii mei. Imaginea aceasta că ești, că Dumnezeu ți este dator și tu i-ai făcut toate pretențiile și mofturile lui și că Dumnezeu ar trebui încă de pe lumea asta să-ți facă anumite cerințe. Deci cerințele tale, rugăciunile tale nu mai sunt doar niște rugăciuni, rugăminți gratuite în care Dumnezeu îți dă sau nu îți dă, în funcție de binele care se ascunde în spatele lor și dacă îți folosește sau nu, ci El trebuie să-ți dea pentru că tu i-ai făcut și i-ai slujit și tu faci un comerț cu Dumnezeu, faci un troc. Tu îi faci porunca și El ar trebui să îți facă, în schimb, nu știu ce. Cei mai mulți se rezumă la acest tip de gândire față de poziționare, față de porunci, iar alții merg și urcă la nivelul de argat, adică cu cât faci poruncile mai cu acrivie, mai cu seriozitate, mai cu atâta urci înainte în ochii lui Dumnezeu, El te urcă în grad, îți dă tot felul de daruri, poate îți va da și împărăția, dar o asemenea moștenire a împărăției ca și răsplată pentru faptele tale e greșită din start. Împărăția lui Dumnezeu și harul lui și tot ce înseamnă milostivirea lui e chiar milostivirea lui, adică nu o răscumperi tu cu faptele tale. N-ai
un rezultat al eforturilor.
Eu cred că dacă ai face efort de la facerea lumii până acum să muncești neîncetat și nu poți să zici că mergi împărăția cerurilor și să nu greșești niciodată să faci neîncetat porunca lui Dumnezeu și tot nu ai merita împărăția cerurilor, dacă înțelegem în sensul cel mai bun al cuvântului, adică împărăția în care împărățește Hristos, și adică apropierea și prezența și continua apropiere și continua locuire împreună cu Dumnezeu. Cine poate să spune că e vrednic să locuiască cu Dumnezeu pentru niște faptele lui sau să stea în preajma lui Dumnezeu, când în fața lui Dumnezeu până și îngerii au pată, cum să zicem, putem spune, adică au pat în sensul că în comparație cu Dumnezeu și frumusețea îngerească pălește, chiar dacă ea este excepțională. Deci, cel mult se ridică la măsura aceasta de argat oamenii, dar Dumnezeu nu ne vrea nici argați, nu ne vrea nici robi, ci ne vrea fii care să iubim și să împlinim porunca de dragul Lui. Dar mai mult decât atât, aș zice, să înțelegem că poruncile sunt, de fapt, exact cum sunt pe drumurile de munte, niște semne pe copaci care arată pe unde trebuie să mergi și tu poți să eviți, poți să mergi pe oriunde vrei tu. Nu ești obligat să mergi după semnele acelea, dar asta înseamnă că poți să intri într-o zonă în care sunt animale sălbatice și acestea se târnească, poți să cazi în prăpăstii, poți să te rănești, poți să te pierzi și să nu mai știe nimeni de tine. Deci cred că mai degrabă poruncile așa ar trebui privite și din viața mea mi-am dat seama că e singura modalitate de a nu te revolta, de a nu îl socoti pe Dumnezeu de dator ție, de a nu avea această psihologie de rob, de sărăntoc, de care îi face Dumnezeu ceva și după aceea cere ca Dumnezeu să-i facă și el în schimb. Singura soluție este aceea să înțelegi că poruncile sunt sfaturi ale lui Dumnezeu, sunt rod ale dragostei lui, rugămințele lui prin care te îndeamnă să mergi pe calea aceea. Rugăminți se dovedește pentru totdeauna lucrul ăsta pentru că nu te obligă. Nu te obligă, niciodată nu te poate obliga, nu vrea să te oblige, te poate obliga, dar nu vrea să te oblige. Și tu poți să le faci, poți să nu le faci, nu Dumnezeu te va pedepsi și cred că aici trebuie să ne gândim mai bine și să avem grijă cum luăm lucrurile. Noi avem impresia că Dumnezeu ne pedepsește. Poate că uneori Dumnezeu ne oprește din anumite păcate, mai ales când păcatele noastre au efect asupra altora. Poate că Dumnezeu ne oprește. Dar, în general, ne autopedepsim, fiind păcate, noi ne autopedepsim. E ca și cum dacă faci porunca lui Dumnezeu, stai aproape de un foc, care e Dumnezeu, dacă nu faci porunca lui Dumnezeu, te îndepărtezi de foc și lupii te vor mușca. Adică e
consecința directă,
da. fără să te pedepsească Dumnezeu. Dumnezeu nu te pedepsește. Exact cum vedem că și față de diavol Dumnezeu are foarte multă îngăduință. Când vin demonizații din Gadara, demonizatul, și spune lasă-ne să intrăm, l-a lăsat. Când vine diavolul în fața lui Dumnezeu în cartea lui Iov și spune să fac așa, să trec așa, Dumnezeu îl lasă. Adică observăm că Dumnezeu dă foarte multă libertate și că nu, că până la urmă acești demonizați ei înșiși se chinuiesc pe ei, demonizați demonii, că strigă demonul din Gadara și zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Nu era chinuit de Dumnezeu. El are frica că Dumnezeu e aspru și neîndurător și vine să-l chinuiască. Se autochinuiește prin frica și prin grijă și prin spaima lui și prin înțelegerea lui interioară. Și cred că așa facem și noi atunci când credem că Dumnezeu nu are altceva de făcut decât să umble cu o condică mare, cum ne imaginăm noi, și cu un Big Brother care ne urmărește și dacă noi n-am făcut, el imediat trimite pedeapsa și ne pedepsește. Și o asemenea imagine asupra lui Dumnezeu nu poate naște dragoste față de Dumnezeu. Deci nu ai cum să-L iubești pe Dumnezeu acest. Cel mult te temi cu frică mare și cu cutremur de El, dar niciodată nu se va transforma această temere în dragostea pe care Dumnezeu o dorește. Și până la urmă e porunca poruncilor, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtătea ta, din toată inima ta. La asta nu se poate ajunge cu asemenea concepție. Din potrivă, se poate ajunge ușor la revoltă, la învârtoșare, la proasta idee că îl poți sfrânta pe Dumnezeu, că îl poți sensibiliza ca pe zei, că poți să-i aduci tot felul de ofrande în schimb unor păcate, că poți să faci ceva în schimb a ceva, că poți să-i faci plăcere prin cine știe ce lucruri, foarte greșită poziție. Și am găsit-o la foarte mulți oameni care se numesc creștini, dar tipul ăsta de gândire nu cred că e creștin, cred că e o urmare a tipului de gândire politeist, în care lui zeilor trebuia să le aduci ofrande, trebuia să te faci luntre și punte ca să le intri în voie, să le faci plăcere. Și până la urmă asta consta, până la urmă, că îți vine ajutorul sau nu. Nu neapărat în cine știe ce alt lucru, ci în asta. Cum să te pui bine cu zeul? Și noi avem această idee, cum să ne punem bine cu Dumnezeu. Facem ceva contra, facem un păcat, după aceea zicem că îi aducem ofrande Dumnezeu speciale, alte chestii care îi plac lui. Nu mi-au plăcut niciodată lucrurile astea și mi s-a părut o moștenire veche păgână care s-a continuat după aceea în gândirea creștină.
Din nefericire, atât de răspândit, așa cum spuneți, printre creștinii noștri, încât foarte greu până să explici acest lucru, foarte greu să-i scoți din această concepție. Eu am folosit, nu știu dacă e cea mai fidelă analogie, am folosit analogia GPS-ului. Când vrei să mergi într-o localitate pe care nu o cunoști, la o distanță îndelungată, GPS-ul, într-o oarecare măsură, e destul de fidel. Spune stânga, dreapta, aici, și chiar are și capacitatea asta, când greșești, zice reconfigurare traseu, adică din nou se arată. Dacă vrei să mergi prin altă parte, poți, nu te oprește nimeni, însă s-ar putea să nu ajungi, s-ar putea să dai peste o înfundătură, sunt foarte multe riscuri, dar poți să mergi pe altundeva, nimeni nu te obligă, nu e o chestiune de așa trebuie, doar așa, juridică. Însă după ce am dat, mi-amintesc acum, după ce am spus această explicație cuiva, m-a întrebat un aspect, zice, de ce se cer iertare pentru că nu am făcut porunca, dacă ea îmi face mie bine, dacă porunca e pentru mine, pentru binele meu, de ce să-mi cer iertare lui Dumnezeu și de ce să nu-mi cer iertare mie însumi?
Păi nu știu dacă pocăința trebuie neapărat o cerere de iertare, dacă asta înseamnă pocăința. Pocăința, până la urmă, înseamnă, până la urmă, cerere de iertare atunci când greșești lui Dumnezeu direct cu ceva sau simți tu că e greșit. Sau greșește unui om, îi cere iertare. Dar cred că pocăința înseamnă mai mult decât a cere iertare, înseamnă schimbarea vieții. Înseamnă schimbarea minții, în primul rând, că metanous, metanoia, care în greacă pocăința, așa se zice metanoia, schimbarea minții, adică, uitați cum m-am referit eu la înțelegerea astfel a poruncilor și a lui Dumnezeu, să schimbi mintea și altfel să înțelegi lucrurile și atunci, după cu voia ta și cu toată și cu toată sârdia ta să vrei să mergi pe calea poruncilor, pentru că e cel mai bun drum pe care Dumnezeu îți dorește să nu suferi. De fapt, Dumnezeu e ca și cum ne-ar spune, nu vrei să suferi, mergi pe calea poruncilor, mergi pe drumul ăsta. Altfel vei suferi. Ți se pare ție că ți-aduce mai multă plăcere sau mai multă bucurie, nu știu ce alt drum care schipește mai mult ochilor și zici, wow, ce câmpie frumoasă, wow, dar ala te va înfunda la un moment dat și vei suferi enorm. Vei rămâne cu roțile, cum ziceți, în mâl și rămâi peste noapte acolo, intri într-un pericol imens. Deci, iată după ce spun eu și vei suferi mult mai puțin și vei găsi calea spre bucurie, spre fericire. Asta, de fapt, sunt poruncile. Și dacă omul începe să creadă în acest cuvânt, în acest lucru, el schimbă mintea, de fapt, și nu mai înțelege că Dumnezeu are niște mofturi, niște capricii și îți interzice ție niște lucruri plăcute și drăguțe pe care ar putea să le lase, dar nu ți le lasă pentru că așa are el chef și așa a hotărât el că ăștia sunt niște lucruri rele. Dar, de fapt, dacă ar putea să intre mintea noastră a creștinilor că păcatul în sine aduce atâta suferință, nu aduce suferință, aduce durere. Gândiți-vă la furt, să zicem la furt. Furtul te face să ai inima neîmpăcată pentru mult timp, dacă nu chiar și pentru toată viața. Totdeauna te vei simți, vei simți că te urmărește ca un ochi din spate. Cel puțin te vei simți vinovat față de Dumnezeu, te vei simți față de oameni. Vei avea tot timpul în spate în cârcă grija asta, dacă mă voi fi descoperit la un moment dat că eu am furat chestiile astea. Nu mai ai odihnă, nu mai ai pace, cum i-a zis tatălui Steinhardt, Nicolae Steinhardt. I-a zis, poți să te duci și să-i denunți în proces pe prietenii tăi și vei scăpa, dar vei avea zile bune, dar nopțile conștiința te va mustra, nu vei mai avea noapte bună de acum niciodată. Sau poți să te duci să spui adevărul, să-i aperi, așa cum îți spune conștiința, și zilele îți vor fi mai grele, dar nopțile vor fi excepționale, în sensul că vei putea să dormi cu capul pe perna ta. Exact așa, furtul, minciuna, orice altceva, desfrânările, cu toate complicățenile, cu toate acestea te duc la atâta tulburare, atâta neliniște, atâta spaimă, atâta grijă. Toate trebuie susținute cu noi și noi proptele. O minciună pe care ai spus-o nu știu când trebuie să o sprijin, când te întâlnești cu omul, trebuie să ții minte ce ai mințit, ca să minți în consecință și să sprijini în continuare minciuna aceea. Da. După aia să vezi că l-a vorbit cu celălalt, ori o fi spus alt lucru și l-ai spus tu. Cum faci să le brodezi toate ca să fie și tu să ieși bine? Și asta e foarte chinuitor. Asta, de fapt, mi se pare că este diferența dintre noi și copii. Când zice Dumnezeu, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția. Copilul nu are spaima asta, el e curat. Curăția aceasta, nu neapărat naivitatea lor, nu neapărat neștiința lor îi face să fie vrednici de împărăția celor, ci această curăție, simplitate, această lipsă de muncire. Că muncile astea sunt începutul muncilor iadului. Pur și simplu încep de acum să trăiești un fel de iad de muncire. Ori Dumnezeu vrea să nu intrăm în această durere. Asta e o durere. Ce să mai zicem că sunt și urmări exterioare, și ale legii, și ale oamenilor, și ale oprobului public, și ale... Deci... un dezastru. Cine merge pe calea neținerii poruncilor să se pregătească de durere. Noi, în general, zicem, ai, cine merge pe calea poruncilor să se pregătească de durere, că nu o să aibă nicio fericire. Ba, din potrivă. Cu dreaptă măsură o să aibă bucurii, dar care se vor mări treaptă cu treaptă și vor ajunge la bucurii mari. Pentru că conștiința, rămânând curată, și lucrurile cele mai mici, care de fapt nu sunt mici, faptul că, de exemplu, de ce trebuie să trăiești un an de zile în spital nevăzând cerul, ca după aia când ieși afară să fii în extaz, că ai văzut cerul și că mergi, de ce trebuie să... Un suflet care se apropie de Dumnezeu ținând poruncile, devine astfel tot timpul, fără să fie nevoie să-ți stea un an în spital sau să aibă lipsuri mari, ca după aia să se simtă foarte bine când are de toate și nu-i lipsește nimic. Nu e nevoie să treacă prin toate acestea. Ținerea poruncilor te face să-ți deschizi ochii larg spre Dumnezeu și spre lume și să ai bucurii nespuse din lucruri de care par de nimic aici, dar nu sunt de nimic. Sunt foarte importante, sunt esențiale, de fapt, de pe care noi nu le vedem altfel, nu ne interesează.
Da.
De aceea zic, cred că trebuie ținute poruncile acestea pentru, de dragul și crezând lui Dumnezeu. Știți că există în Evanghelie cuvântul acesta să avem credința lui Dumnezeu, nu credința în Dumnezeu. Traducerea așa ar fi, credința lui Dumnezeu. Și înțelesul este că Dumnezeu are atâta credință în noi, are încredere în noi și dovadă clară. De 100 de ori reînnoim cu el din nou legământul prin nouă spovedare, prin nouă pocăință și el ne ia de serios și ne pune iar pe cale și iar ne crede și iar ne împărtășește și iar ne... Și noi iar cădem și noi am lăsat de 7-8 ori un asemenea om, cei mai buni dintre noi, și după aia zice, nu mai, cu asta nu am încredere. Și Dumnezeu totuși are încredere în tine, are o încredere nebună. Uneori mă gândesc, cum poate Dumnezeu să aibă atâta încredere în noi? cunoscând noi preoții, poate că și alte categorii, poate și polițiștii și avocații, văd partea cea mai întunecată și mai frumoasă în om, dar și cea mai întunecată. Și de mii de ori îi spui omul acela, nu mai fac asta, numai, și vezi cum el cade și tu cazi în tot felul de păcate. Păi nu mai ai nicio încredere în tine și te gândești, oare Dumnezeu ce mai vede în mine? Că eu nu mai am nicio încredere în mine, nu mai am sau un om în general. Ce mai vede el bun în oameni? Totuși, nu numai că are încredere, ci își pune și viața și sufletul și moare pentru noi. Incredibil. Și într-o agonie până la sfârșitul lumii pentru noi, ca într-o răstignire neîncetată. Incredibil. Ce poate să... Ei, asta e credința Dumnezeu în noi. Să ai tu asemenea credință în Dumnezeu, adică să-L crezi pe cuvânt pe Dumnezeu și să-L crezi în porunci. Dacă Dumnezeu mi-a spus asta, înseamnă că știe El ce zice și că e cel mai bine pentru mine să crezi pe cuvânt. Mai ales că Mântuitorul zice cel ce mă iubește pe mine, ține poruncile. Deci dacă vrei să-i dovedești lui Hristos că-L iubești, trebuie să ții poruncile, adică să ai încredere în cuvântul Lui. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și totuși noi avem îndoieli mari și zicem, ce tu vrea Dumnezeu, de ce vrea să mă țină, de ce mă închide în poruncile astea? Când ele sunt poate singurele căi spre fericire, singurele, restul toate duc la durere.
Credeți că i-ar fi fost mai ușor omului dacă Dumnezeu i-ar fi explicat fiecare poruncă la ce ajută sau i-ar fi explicat rațional să înțeleagă dacă faci asta, se întâmplă așa?
Nu, pentru că acestea sunt la îndemâna noastră tuturor și cred că răspunsul e același ca în pilda lui Avram, a bogatului și al săracului Lazar. Și dacă ar învia cineva, nu vor crede. Și dacă ar fi explicat Dumnezeu toată istoria, pe toți pereții lucrurile astea și oamenii tot n-ar fi crezut. Cine nu crede în puțin, nici în mult nu crede. Adică nu... Nu.
Da, fiindcă mulți își pun întrebarea aceasta. Luăm orice porunc ar fi, să nu desfârnesc bună oară. Și se întâmplă la foarte mult și zic, dar de ce nu mă lasă Dumnezeu să simt plăcere? Ce are Dumnezeu cu plăcerea mea? Păi, n-are nimic.
Pentru că plăcerea irresponsabilă și făcută după instinct, după pornirea hormonală, și după zbucnirile inimii, duce la dureri nesfârșite, în primul rând ale celor de aproape. Tu ți-ai luat o soție, să zicem, și ai lăsat-o pe ea sau nu-ți pasă și trăiești în desfrânare, cum știu, durerea acelei femei, durerea neîncetată, durerea copiilor care și ei sunt acolo la mijloc undeva și se simt neglijați și lăsați deoparte și toate acestea duc... N-ai cum să ai tihnă și odihnă cât alții suferă în jurul tău. N-ai timp să suferi, n-ai timp pentru de dragul, n-ai cum să fii tu fericit când ți se pare că aduci bucurie cuiva, dar aduci tristețe al cuiva. Deci e o pânză neîncetată de dureri pe care aduci în lume prin fiecare păcat și când aduci asemenea dureri, te învelești într-un blestem, nu știu cum să spun, te învelești într-o durere. Ce faci, te face. Aduci durere, faci durere, produci durere.
Ți se întoarce
acest lucru. Cum? Există o lege duhovnicească. Da. Semeni vând, culegi furtună.
Da. Mi-amintesc de Maica Siloana Vlad că venise un tânăr la ea și zicea că nu vrea să fie cu Dumnezeu, fiindcă nu lasă să facă ce vrea și ea îl întrebase ce-ți place. Și eu zic, să fumez, să beau, să merg, să fac. Și zice, le-ai făcut toate astea? Da. Și ți-a plăcut? Da. Ce ai cu Dumnezeu? Zice, ce ai cu Dumnezeu? Te-o lăsat să simți plăcerea, nu ți-o luat fata din brațe, nu ți-o luat sticla din mână, ce ai cu Dumnezeu, ești bucuros? Zice, nu prea, păi vezi? Deci cumva în zona asta ar trebui, fiindcă nu ne oprește, n-a să simțim orice plăcere vrem noi, să facem absolut orice vrem. Dar la sfârșit, dacă nu mai simți bucurie, să nu mai dai vina pe el, că omul asta are tendința, ajunge în groapa de care zice și tot Dumnezeu e vinovat că simte asta.
Cred că schimbarea cea mare a metanoiei, a minții noastre, este aceea de a crede că Dumnezeu ne-a zidit, că ne dorește să fim fericiți, nu vrea să ne chinuiască, că Dumnezeu ne-a zidit și El este ca un meșter care știe potențialitatea obiectului pe care l-a făcut, aparatul pe care l-a construit și în ce condiții acest aparat va fi la maximum, în bucurie, în tot ce trebuie să fie, în potențialități. Și că El ne spune, uite așa se ajunge la fericire, pentru că nimic nu este alta voia decât a lui Dumnezeu decât să ne mântuiască, și a te mântui înseamnă a moșteni viața veșnică și a fi în viața veșnică înseamnă viață fără de hotar, că noi confundăm totuși și zicem viață veșnică, ne gândim la partea temporală a vieții. Bine, să trăiești veșnic, păi ca să trăiești veșnic, de fapt, fără de hotar ar fi traducerea cea mai bună, o viață fără hotar înseamnă fără hotar în toate. Adică ca și capacități, ca potențialități imense, ori ca să fie așa, numai Dumnezeu știe să te ducă spre calea aceea și El îți arată ca un meșter care știe ce trebuie să facă și știe unde e calea ta. El îți spune fericit și ai blâns, sigur e așa. Dar și noi recunoaștem, când ai fost mai fericit, când ai dat sau când ai luat? Sigur când ai dat. Fericit și ai milostiv, Doamne câtă fericire se ascunde în... Dar noi o recunoaștem, că zicem, cântăm pe toate posturile de radio îndrăgostirile și iubirile noastre. Ce înseamnă să iubești? Să te uiți pe tine însuți. În sfârșit ai avut și un moment în care te-ai uitat pe tine și a fost altcineva mai important decât tine. Acea amintire că te-ai uitat puțin pe tine însuți, nu poți să uiți toată viața jocând pe toate câmpurile. Dumnezeu ne spune, cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să se uite pe sine. Dacă am fi sincer puțin și am privi așa poruncile Dumnezeu, am vedea cât adevăr e și noi înșine, ne dă seama că așa e. Că n-a fost niciun moment mai fericit decât atunci când am făcut porunca lui Dumnezeu, că ne-am uitat pe noi înșine. Când te uiți pe tine și faci voluntariat undeva și te dăruiești și oamenii sunt bucuroși, păi nu poate să fie fericire mai mare decât când îți adun numai avere, bani, glorie, titluri și te aduni acolo tu singur și cu toată lumea te urăști și te uiți urât la toți că ți se pare că te urmăresc, că îți doresc rău, că vor să-ți tragă din folosul tău. Nu ești fericit. Ești fericit. Dumnezeu vrea să ne spună acest lucru, omul nu-l crede. Păcat, pentru că nu avem prea multe vieți ca să ne dăm seama că am cam greșit-o. Avem numai una și aia poate chiar scurtă. Da. Eu zic să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Nu are rost să umblăm o jumătate, trei sferturi din viață, să dăm lumii și părerilor noastre tot vinul cel bun și să lăsăm în Dumnezeu la sfârșit niște drojdie prăpădită a vinului și să zicem că, Doamne, acum fim mulțumit cu ce, că acum am înțeles, da, așa e. Dar una e să crezi și să urmezi poruncile Dumnezeu atunci când ai putea să face toate nebuniile și nu le faci pentru că asculți poruncile Dumnezeu. Și alta e să urmezi poruncile Dumnezeu când nu mai poți face nimic, că ești bătrân, bolnav și neputincios și acum vrând nevrând, ce să faci? No, Dumnezeu ți-a mai rămas. Și de ce s-ar mulțumi Dumnezeu totdeauna numai cu drojdia și am crede că îi facem și o mare cinste că îi dăm?
Da.
E bine și atâta, dar mari sunt cei care își aduc aminte de Dumnezeu în tinerețile lor și cred lui Dumnezeu de la început.
Da, noi suntem într-o anumită măsură, mă gândeam că ziceați de copii, ca și copiii, cum nu avem încredere în Dumnezeu, cum nici copiii nu au încredere în părinți. Mama îi spune, mai întâi temele, acum nu mai mâncăm zahăr. Da. Ce face copilul? Plânge, nu vrei, nu mă iubești, nu mă lași, nu se răzvrătește. Exact așa.
Trebuie să treacă poate de multe ori 20-30 ani să înțeleagă, de fapt ei mi-au vrut binele, m-au iubit, așa, cum am înțeles ei, dar m-au iubit și... Și așa faci și tu cu copiii tăi după aceea. Și dar la Dumnezeu e și mai grav în sensul că părinții măcar mai au loc de... mai pot greși, dar la Dumnezeu... Dacă Dumnezeu există, El nu poate fi decât iubire. Nu poate fi un Dumnezeu complexat, nu poate fi un Dumnezeu îngust, înghesuit, mic, zgârcit, neputincios, acela nu-i Dumnezeu. Dacă în El încape frică, apare, încape spaimă, nu poate fi Dumnezeu, are limite. Deci dacă Dumnezeu există, El nu poate fi decât desăvârșit, nu poate fi decât bun și infinit ca dragoste și atunci trebuie să-L crezi pe cuvânt. De fapt, cred că de aici începe credința în Dumnezeu. Crezi într-o națiune de Dumnezeu? Da. Dumnezeu tău a murit pentru tine. Mai ai vreo îndoială față de El? Nu. Atunci crede ce spune El. Și iei Evanghelia, citești capitolele 5, 6, 7 din Matei, care sunt predicate pe munte, în chintesență Evanghelia. Ce zice? Asta, că să fac așa, că să fac milostenie așa. Că să nu mă mândresc, că să nu fac de fațadă, că să urmez chestiile astea. Și încerc să le urmezi. Sigur, vei începe să simți bucuria. Părintele Teofil Părianu avea chestia aceasta și spunea că venea oamenii și zicea că păi și părinte, ce o să am dacă țin poruncile? Că așa am și o fericire, că fac chestia aia, că nu știu ce. Măi, băiete, zicea părintele, o să ai bucuriile credinței, măi, zicea. Tu nu știi, tu nu le-ai gustat, tu știi ce bune sunt bucuriile credinței. Și vorbea de bucurile credinței și când mergeam pe la el și mai venea câte unul care nu ținea, sau chiar o monadă la mănăstire, că nu știu ce, încălca un cuvânt, zicea, mă, ăsta n-a cunoscut bucurile credinței. Mm-hmm. Și pentru el bucuria credinței era bucuria ascultării de Dumnezeu, bucuria și care după aceea rodea într-o bucurie interioară care nu se compara cu bucuriile obișnuite ale lumii. Și cred că oamenii care încă n-au ținut porunca lui Dumnezeu să o țină măcar de formă. 6 luni. Uite, o să o țin 6 luni așa. Fac experimentul ăsta, că tot se fac tot felul de experimente. Și tot țineți 6 ani de facultate la medicină, 3 ani de facultate, nu știu unde, 4, le dați lumii și tuturor teoriilor, dați 6 lumii Dumnezeu și țineți poruncile, că vrei, că nu vrei, ține-le. Și să, o să începeți să simțiți bucuriile credinței, o anumită curăție interioară, o să-L cunoașteți, o să mă întâlniți cu Dumnezeu într-o anumită măsură și aceste bucurii sunt atât de mari încât copleșesc bucuriile celelalte. Cred că asta e singura soluție, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să încerci să ții măcar o vreme poruncile Lui și cred că după ce le ții măcar o vreme vei avea aceste bucurii ale credinței care de fapt te scot din... te fac să ai putere să le ții după aceea restul vieții sau să te stăduiești să le ții.
Da, asta e foarte important de reținut ce a spus acum, faptul că omul de regulă cel care e antrenat în bucuria, cu ghilimele de rigoare, care vine din plăcerea păcatului, când începe să practice poruncile lui Dumnezeu, bucuria nu vine chiar imediat. Da. E nevoie de un pic de silință, să te silești să le faci, dar să nu te lași, măcar o perioadă, să-ți acorzi, foarte bine a zis, oricum atât de multe experimente facem în 10 pași să fim fericiți, în 12.
Da, 6 săptămâni ca să nu știu ce, măcar, terapie
da,
pentru nu știu
da,
ce.
Da, atât să-i dăm, haide să îl pun la încercare pe Dumnezeu, să văd, dacă după 6 luni nu simt bucurie, atunci mai pot să, da, 6 luni să practic totuși. Da. Prima dintre întrebările pe care v-aș pune acum este următoarea. Ați zis anterior, în prima parte a emisiunii, că Dumnezeu, dacă există și El există, El nu are niciun fel de complex și niciun fel de limită. Da. Ce ne spuneți despre rugăciunile pe care noi le faceți? Bună oară, în troparele de umilință, zice, nu te mânia pe noi foarte, ca și cum Dumnezeu s-ar mânia. Și acum, cumva noi rugăm, totuși nu te mânia. Sau în anumite rugăciuni, mi-amintesc o rugăciune de la Sfântul Maslu în care zice că, care pedepsești și iarăși tămăduiești. Da. Și noi tocmai am stabilit că Dumnezeu nu pedepsește. Care ar fi înțelesul corect al acestor rugăciuni?
Păi, în primul rând, Dumnezeu s-a smerit înainte de a se smeri, adică relația Lui cu oamenii este neîncetat de smerenie. În altul, Bartolomeu spunea că atunci când vorbești cu un copil, ori îl ridici în brațe sus la nivelul tău și vorbești cu el, ori te cobori la nivelul lui și vorbești cu el la nivelul lui. Și el zicea că noi oamenii rari, doar din când în când, câte unul putem să fim ridicați de Dumnezeu la nivelul, niciodată la nivelul lui, dar măcar mai sus. De cele mai multe ori, în nesfârșite situații și cazuri, Dumnezeu se coboară la nivelul omului și El nu s-a smerit numai prin faptul că, prin această chenoză, că s-a făcut om și a luat toate ale omului în afară de păcat și a trăit între noi și a mâncat cu noi și a dormit lângă alți oameni și a vorbit cu alți oameni și a trebuit să meargă la toate necesitățile omenești simple și a avut și el parte. Și cumva o primă smerenie, o altă smerenie a lui Dumnezeu este aceea că s-a lăsat cumva prins în cuvânt de om la măsura omului și nu l-a certat pe om. Adică omul înțelegea anumite lucruri al lui Dumnezeu ca pe o mânie și Dumnezeu nu i-a stat. Când David i-a zis, Doamne, nu te mânia pe mine foarte, așa, el nu i-a zis, stai așa că nu-i mânie, să-i explice mult acolo, să zic, nu, aceste lucruri le înțeleg oamenii în timp, poate în generații, poate trebuie exact cum, de exemplu, cinstirea Maicii Domnului și măsurile ei ca măreția ei înaintea îngerilor. Și cinstea pe care o are ea în fața Dumnezeu a trebuit să treacă generații și generații de creștini ca să înțeleagă, n-au înțeles-o de la început, nici măcar apostolii. Au trebuit sute de ani ca să înțelegem această măsură, măreția Maicii Domnului. Și sunt multe alte lucruri care s-au lămurit în timp, a fost o lucrare lui Dumnezeu, exact cum zice Mântuitorul, acum nu le puteți cuprinde toate, nu puteți purta greutatea cuvintelor, ci Duhul Sfânt va veni și vă va spune vouă toate, dar asta se fac în timp, exact cum și liturgia, n-a fost de la început așa, a fost o adăugire, încetul cu încetul și toate a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Și așa este și la această raportare la Dumnezeu. Dumnezeu are această smerenie în care acceptă când omul îi spune mai pedepsit și pentru că omul face pe Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. E foarte greu să se facă omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar e foarte ușor să-l aduci pe Dumnezeu, să-l faci după chipul și asemănarea ta și să ai impresia că dacă tu te mânii și Dumnezeu sigur se mânie, dacă tu te tulburi și Dumnezeu sigur se tulbură, dacă te-ai supărat și Dumnezeu sigur s-a supărat, că Dumnezeu trebuie să stea ca și noi pe un tron și să judece, că Dumnezeu nu face așa. Și toate acestea Dumnezeu le-a acceptat. E un fel de smerenie, de chenoză, ca să poate comunica cu omul. E ca și cum tu, să zicem, fiul tău, fiica ta, crede despre tine că ești un om aspru, despre tine ca tată sau despre tine ca mamă, că ești un om, eu știu, că nu o înțelegi, că nu-l înțelegi și ție ți-e atât de drag să vorbești cu el sau cu ea, încât nu mai contează că ea zice, da, știi cum ești tu nepăsător față de mine, nu știu ce și nu știu cum. Nu mai stai să insiști asupra lucrurilor acestea. E bine că a venit acasă și că vorbești cu el. Acesta le va înțelege în timp că nu e așa și gesturile pe care le-a făcut tata sau mama pentru care ea crede sau el crede că din cauza nepăsării tale sau din cauza mâniei tale sau... o să le înțeleagă mai târziu că sunt din dragoste, dar nu insiști acum, nu ți impui tu, lasă, spune eu că e dragoste. Asta trebuie să înțelegi tu, dacă vrei să o înțelegi. Și de aceea Dumnezeu a făcut foarte mult pogărământ și a îngăduit măsurile omenești și nu s-a supărat că noi l-am numit mânios, că l-am numit, eu știu, trist, că l-am numit răzbunător, că l-am numit, de fapt, toate aceste lucrări ale Dumnezeu pe care noi le-am numit la măsurile noastre au alte origini, au alte virtuți ale lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, atribute ale lui Dumnezeu care de fapt se manifestă și care toate cumva se cuprind în dragostea fără sfârșit al Dumnezeu față de noi. Exact cum faptul că tata, de exemplu, țin minte și acum, mă tot duceam la un sertar cu medicamente când eram mic și tot umblam pe acolo și atâta mi-a zis bunicul meu, nu mai fă asta, nu mai fă mă băiete, nu mai fă mă băiete. Și până la urmă mi-a dat două ciomege pe la fund și nu m-am mai dus acolo. Dar asta m-a salvat, pentru că erau medicamente care puteau să mă ucidă. Pentru mine atunci era bunicul cel rău, care mi-a vrut rău și nu știu ce, dar de fapt asta m-a salvat și acum când mă gândesc, a avut dragoste față de mine. A avut dragoste. E așa de multe ori anumite gesturi lui Dumnezeu noi le interpretăm după mintea noastră, dar de fapt ele sunt o lucrare a lui Dumnezeu și a schimbat Dumnezeu lucrarea cu noi și o schimbă într-un fel sau într-altul la măsura la care să-l putem înțelege și să-l putem urma.
Da, cu ghilimele de rigoare să-l putem accesa. Acum vorbește pe limba noastră.
Da.
Da, da. Așa, în ultima parte mă gândesc să abordăm puțin și Evanghelia pe care am citit-o la început. Și o întrebare pe care mă gândesc să vă pun este următoarea. Domnul întreabă așa, după ce el, dregătorul, îi zice ce să fac ca să moștenesc viața de veci, Domnul întreabă dacă face poruncile și zice, știi poruncile, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Deci primele 5 porunci din Decalog.
Ultimele
5 porunci din Decalog. Eu m-am gândit că poate sunt o înșiruire a evanghelistului Luca care zice să nu săvârșești, să nu faci și cumva nu se mai continuă. Aceasta ar fi interpretarea sau oare există și un alt înțeles?
Primele 4 porunci pe care Mântuitorul nu le-a pus, acestea sunt porunca a 5-a care le-a pus Mântuitorul, sunt porunca a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a. Iar a 10-a se subînțelege în spatele acestor porunci, să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău, se subînțelege cumva în ele, pentru că a nu fura. Și de ce primele 4 nu le pune Mântuitorul? Pentru că se presupunea cumva, dacă el a alergat cu atâta... cinste, dacă probabil felul cum era îmbrăcat, faptul că era dregător, faptul că avea cinste în fața oamenilor, se presupunea că crede în Dumnezeu, vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, ține poruncile legate de ziua Domnului, ține poruncile legate de cinstirea sâmbetei și de mersul la templu și toate celelalte și că le ține. Și atunci i le-a pus următoarele, care sunt discutabile sau nu că sunt discutabile, care pot fi făcute, pot să nu fie făcute, pot să le faci, poți să nu le faci în taină
parțial
sau să greșești.
Da.
Și atunci i l-a pus pe acestea. Eu, de fapt, cred că sunt 3 trepte pe care Dumnezeu ni le pune în față pentru fericire. Că ce înseamnă, de fapt, să moștenești prin Împărăția Cerurilor? Să moștenești bucuria de acum, să ai de acum un sâmbure de bucurie care mai târziu va adospi toată frământătura și vei moșteni Împărăția Bucuriei și a veșniciei. Ce înseamnă? De fapt, Dumnezeu ne dă o cale spre fericire, spre bucurie. Și prima treaptă sunt poruncile acestea pe care Dumnezeu nu le pune, poruncile legătura cu Dumnezeu. Și, de fapt, care e bucuria până la urmă? Bucuria este să nu fii muncit interior de gânduri, de frici, de spaime. Asta e muncirea cu care vom fi munciți și în iad. dacă vom ajunge, Doamne ferește, acolo, în sensul că cu asemenea muncire era muncit bogatul, care nu era cu trupul în rai, în iad, era cu sufletul și el ardea într-o văpaie a muncirii de conștiință, a unui vierme de gând neîncetat care îl muncea. Ei, Dumnezeu ne dă două, trei trepte în care să scăpăm de această muncire. Prima este să crezi în Dumnezeu, că de fapt primele patru porunci sunt reportarea la Dumnezeu, să crezi lui Dumnezeu, adică cine crede lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu că Dumnezeu e milostiv, că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu ne iubește, ne-a zidit din dragoste, un asemenea om începe să aibă liniște în tot ce îi se întâmplă. Altfel, totul este pericol, totul este grijă, totul este spaimă, ce va fi, cum va fi. Dacă nu va fi, dacă știi că ești în mâna lui Dumnezeu și El te ocrotește și El te iubește, oricât de grele ar fi situațiile, nu te muncesc așa de mult. Ai sâmbure de pace. Deci asta e prima treaptă a păcii. A doua este ținerea poruncilor, pentru că acestea toate, cum am zis, sunt legătura noastră și cu noi înșine și cu Dumnezeu, dar mai ales cu aproapele, unde se construiește o, ca o pânză de gânduri, de spaime, de grijă, aminții, ce să spun acum, cum să spun, cum să fac să ies mai în evidență în fața celuilalt, cum să fac să mai iau din avutul lui, cum să fac să... Doamne, e o nesfârșită tulburare acolo. Și deci ne ferește Dumnezeu de a doua parte grea care ne-ar munci îngrozitor. Și o a treia, aș zice, simplificarea vieții. Dă tot ce ai, nu neapărat. Aici la el, la acest tânăr, o spune așa foarte dur, pentru că el, cu prea multă ușurință, toate le-am ținut în tinerețe, le știu că... E foarte greu să zici așa ceva. Cine poate să spună că n-a desfrânat, măcar cu mintea? Cine poate să spună că n-a furat nimic niciodată și era bogat? Se poate așa ceva? Ține poruncile și el cu atâta ușurință, țin, le-am ținut? Nu cred. Cine poate să spună că i-a cinstit totdeauna pe părinți? Deci se simte o superficialitate la omul ăsta și atunci când spui cu atâta ușurință, atunci Dumnezeu îți dă ceva aspru.
Da.
Dar, de fapt, a treia etapă este simplificarea vieții, ceea ce încearcă monahii. Simplifică viața, ca să nu se consume, ca să nu se tulbure. Cu cât ai mai multe alegeri, posibilități de alegeri, cu atât ești mai consumat. Oare am ales ce trebuia? Monahul nu mai are problema asta. O alege, face ascultare și gata. Se simplifică viața lui. Nu mai e muncirea conștiinței. Și toate celelalte, avuțiile, te stresează totdeauna. Ce fac? Cu cât ai mai mult, cu atât te gândești cum investesc. Ce fac ca să le țin? Cum să le întrețin? Cum să... Nu mai ai problema asta. Deci mi se par acestea trei trepte la care Dumnezeu ne invită. Prima dată legătura cu Dumnezeu fundamentală pe care se zidește totul și pe care începe pacea. Ținerea poruncilor acestora legăturii cu oamenii, care de fapt e foarte importantă pentru că altfel nu-ți găsești pacea dacă nu le ții. Și a treia, simplificarea vieții. Și cred că aceste trei trepte ne cheamă Dumnezeu pe toți, nu numai pe tânărul acesta. Și simplificarea, în orice condiție, o putem face și noi. Să ne prioritizăm lucrurile importante și să dăm valoare lucrurilor importante din viața noastră, spiritual vorbind, și se simplifică și prin faptul încrederii și credinței în Dumnezeu. Se simplifică foarte mult lucrurile. Dacă ai încredere că Dumnezeu te ocrotește, te ajută, este alături de tine, nu te urăște, nu te caută ca un big brother răutăcios care vrea să te pedepsească, ci te caută cu drag. Dacă crezi aceasta, viața ta se simplifică de la sine.
Da, e foarte interesant ceea ce ați menționat în prima parte despre acea expresie, credința lui Dumnezeu.
Da.
Deci exact ca și credința lui nu vom ajunge, dar
da,
trebuie să fie un deziderat al vieții.
Și mie mi se pare atâta credința la Dumnezeu în noi. Părinții din vechimea greci spuneau credință, e maniacală, e nebunească.
Nebună, da.
Iubirea nebună la Dumnezeu față de noi, de neînțeles. Incredibil, nu înțeleg, de mic eram obsedat de cuvântul ăsta și l-auzeam, am fost fiul de preot și mergeam la slujbe și auzeam iubitorul de oameni și asta m-a obsedat. De cine ar iubi Dumnezeu? Nu vedeam nimic atât de frumos la noi încă să ne iubească. Mi se părea natura mult mai frumoasă, mi se părea totul mult mai frumos. Și totuși cuvântul nu cade, este iubitor de oameni, că om s-a făcut, nimic altceva nu s-a făcut, nici înger s-a făcut om. Iubirea aceasta a lui Dumnezeu față de omul acesta care l-a răstignit, care l-a bajocorit, care nu l-a înțeles, care l-a disprețuit, mi se pare și care îl hulește în continuare, că nu cred că este un nume mai bajocorit în decursul istoriei decât tot al Mântuitorului Iisus Hristos. Și iubirea lui față de noi e de neînțeles. Și dacă ajungem la credința lui în noi, să ajungem noi credința în el, cum are el credința în noi, mi se pare...
Și totuși, Părinte Ciprian, de ce nu îl credem pe cuvânt? De ce nu ne încredem și de ce nu îl credem pe cuvânt? Dacă Dumnezeu a zis bună oară să nu juri strâmb, să nu furi, totuși omul de ce încă își pune, are îndoieli?
Pentru că cred că se pleacă de la această înțelegere greșită că Dumnezeu de fapt e un bătrân mofturos, un stăpân care are niște pretenții și tu trebuie să te supui și atunci, ca orice supus, încearcă să se fofileze, să găsească alte soluții, să-l mintă, să... Și atunci nu-l crede pe Dumnezeu. Se folosește de toți cei care pun la îndoială existența lui, tocmai pentru că atunci poți să nu țin, poți să fii fericit. Se folosește de oricine dintre cei care sunt slujitorii lui Dumnezeu ca să vadă că uite și ăla a păcătuit, uite și ăla n-a ținut postul, uite și păi atunci, uite, nu l-a trăznit Dumnezeu, deci hai să fac și eu. Și de aceea acești oameni sunt adevărați căutători disperați pe internet, pe televizor, a păcatelor, ierarhie, a păcatelor preoților, ca să-și găsească odihnă, să zică că și el poate să facă și să-i dea și să-i facă și să-i atragă atenția lui Dumnezeu că ce, pe ăla nu l-ai pedepsit și slujitorul tău și pe mine, lasă-mă, Doamne, în pace, îmi țier mie să țin eu. Dar din acest tip de gândire greșită, acest tip de raportare greșită la Dumnezeu, se naște
tot timpul raportarea sau percepția greșită asupra lui Dumnezeu duce în consecință și la o practică greșită și spirituală.
Concepția greșită despre Dumnezeu este de la cârma minții atârnă totul, cum zicea Părintele Arsenie Boga, care-i pomeni mâine. Concepția greșită despre Dumnezeu este răul absolut. Concepția bună despre Dumnezeu, în consecința adevăratei învățături de credință, este raiul pe pământ. Cine are, este începutul raiului încă de aici. Cine are această concepție bună despre Dumnezeu, așa cum este el cu adevărat, sau măcar sâmburile acestei concepții, nepervertit, începe să trăiască raiul încă de aici.
Da. Și Evanghelia se termină așa, tânărul sau dregătorul fiind dezamăgit cumva și văzând că nu poate să pună în practică, zice că nu poate să-și vândă toată bogăția, deși încă o întrebare v-aș mai pune totuși, zice că le vinde toate, oare nu-i cam exagerată exigența asta lui Dumnezeu?
Dar numai lui a zis asta, nimănui altcuiva. De ce? Pentru că în primul rând a venit cu o rugăminte absolută, cum să fac să domânesc, ca și cum ai putea da tu ceva la schimb. Era o greșeală plină de mândrie. Ai putea tu ceva da la schimb ca să poți să primești viața. Ce bine să fac, deci hai să fac eu un bine ca să primesc în schimb viața veșnică. Era o greșeală absolută. Viața veșnică e un dar pe care, cum ziceam, dacă ai trăit toate viețile la un loc, ale tuturor oamenilor și ai face tot efortul posibil o veșnicie și nu meriți o frântură din viața veșnică, ceea ce la mintea omului nu s-a suit, la inima omului s-a suit, mintea n-a putut să-și imagineze, e ceva mai presus de orice înțelegere omenească și e până la urmă Dumnezeu. Îl moștenești pe Dumnezeu, noi îl moștenim pe Dumnezeu, devenim familia Lui. Noi nu merităm niciodată acest lucru. Și pentru că asemenea mândrie și după aceea mândrie dublată, iarăși Mântuitorul zice simplu, ține poruncile. Și el repede trece peste și vă dați seama, asta era în fața oamenilor. Vine în fugă, se aruncă în genunchi, zice în celelalte evanghelii, se vede mai clar. Se aruncă în genunchi, spune, învățătorule bun, vă dați seama că o fi fost tare dacă au reținut toți apostoli. Ce bine să fac ca să moștenesc, adică în fața tuturor. Și Mântuitorul se uită cu blândețele, cu serenitate, se bucură de el și zice, bine, îi vede mândria, dar în același timp zice, bine, ține poruncile. Și el trece prin ele ca rața prin apă și zice, le-am ținut din tinerețile mele, asta în fața oamenilor, toate le-am ținut, vă dați seama cine îndrăznește să spună, cine are atâta curaj să spună cu atâta ușurință, că nimeni totuși ar zice, bine, voi ține. Ce frumos ar fi fost dacă el ar fi zis, bine, Doamne, voi ține. Ar fi fost cu totul altfel pilda asta. Și Mântuitorul s-ar fi uitat cu drag la el până la sfârșit și cred că l-ar fi binecuvântat și binecuvântarea lui Dumnezeu ar fi fost ajutor imens pentru el, exact cum Petru, dacă atunci când i-a zis în noaptea aceasta toți mă veți părăsi, ca să se împlinească cuvântul, bate voi păstorul, se va risipi turma. Și Petru a zis, Doamne, dacă toți te părăsesc, eu nu, ca și cum ar zice, ăștia sunt niște amărâți, dar eu cu tine ieșin. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ar fi zis Petru, da, Doamne, te cred pe cuvânt, dar roagă-te pentru mine ca eu să nu, ca te rog, vreau să fiu alături de tine. N-ar fi căzut Petru. Și poate ar fi ajuns Petru să fie răstignit împreună cu Mântuitor. Ce se întâmpla dacă un ucenic al lui Hristos, atunci când l-au găsit în curte, să fi zis, da, Doamne, sunt și eu.
Da.
Ce mare lucru ar fi fost. Deci asta ar fi fost soluția tânărului, să zică, Da, Doamne, nu le-am ținut cum se cuvine. Ajută-mă să le țin de acum. Fai, ce minune. Dar el a zis, le-am ținut toate, dăm altceva. Să rezolv treaba acum. Și atunci Mântuitorul, la măsura mândriei noastre, și asta e un pericol imens, cu cât suntem mai mândri, cu atât Dumnezeu ne pune în față niște chestii de netrecut. Ah, te crezi deosebit? Păi atunci fă chestia asta, să vedem. E ca și cum ai zice, păi ce, îmi dai un asemenea exercițiu? Da, am ceva. Bine, îți dau exercițiu de Cambridge. Să vedem dacă îl faci. Aoleo, praful se alege de tine. Deci mândria aduce tristețe, mândria aduce smerenie, până la urmă cu deasila, că n-ai ce face. Și eu cred că mai degrabă asta să învățăm de aici, că Mântuitorul a pus în fața unei situații, unei alegeri foarte grele, pe care el știa că acest om nu poate să o treacă, dar ca să-l zmerească, nu ca să spună că nu se va mântui, să-l zmerească. Sper că acest tânăr să se fi întors acasă zicând, da, nu sunt în stare, nu, ce mi-a făcut acest învățător, nu pot să-l fac, foarte greu, și să fi zmerit. Și să nu mai facă gesturi atât de epatante în fața oamenilor, că să se dea mare că el le ține și le face pe toate.
Îmi place foarte mult o rugăciune a Sfântului Isaac Siru, la sfârșitul acatistului Mântuitorului, în care face această spovedanie și zice, nu am pocăințe, nu am lacrimi, nu am pocăințe care întorc pe fila moștenire, s-a răcit inima mea. Adică tot timpul această spovedanie a ceea ce nu ai niciodată în mărturii sau în rugăciune Sfinților, nu există vreo mărturie a faptului că astea le-am făcut, dar te mai rog pentru altele. Despre niciuna, fiindcă în mod desăvârșit niciuna nu va putea fi practicată.
Și atunci ne-am transformat în fariseu, care a zis, eu țin, îți postesc, și uite că Dumnezeu nu l-a prețuit pe acel om, poate că el chiar îl făcea. Dar el credea că le face perfecte și Dumnezeu trebuie să-i și placă lucrurile lui. De fapt, el ar fi trebuit să vadă că fac, dar fac. Mântuitorul spune, când toate le veți face și le veți rândui cum trebuie, să zice, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuie să fac am făcut. Ori noi ce să, că nici un sfert, nici o trăime, nici o doime, și aia îndulcită și amestecată cu păcat.
Da. Și ultima întrebare la care m-aș opri este, de fapt, ultimul verset. Așadar, după ce îi spune că nu poate, zice, și cei ce ascultau, deci nu el, cei ce ascultau, zice, și cine poate să se mântuiască totuși dacă e atât de greu? Iar Domnul le zice, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Ce vrea oare să le transmite?
Pur și simplu că cine își pune nădejde în el, că tânărul ăsta își punea nădejde el, ce bine să fac, adică eu am putere, dar tu numai să-mi spui. Adică mie înviz o informație, restul le fac eu. Ce bine să fac, cine își pune nădejde în el și credința în el, oricât s-ar osteni, orice ar face, nu va putea să se mântuiască. Nu va putea. Până la urmă, mântuirea este un dar. Și până la urmă, faptele bune, rugăciunea, postul, sunt cele care ne încurajează și să rămânem neîncetat în gândul că fără Dumnezeu nu putem face nimic și că trebuie să, cu cât tu te străduiești să faci mai mult binele, îți dai seama cât de neputincioși ești și că ce cariat e binele pe care îl faci. Nu în sine binele acela te mântuiește. Nu-l cumperi pe Dumnezeu cu binele acela, ci binele acela îți arată cât de slab ești. Cine se înhamă la facerea poruncilor își dă seama cât de slab ești și neputincios. Numai prima poruncă, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. Cine poate să zică nici măcar 5%? Și te faci și înaintea lui Dumnezeu pământ și apă și zici, Doamne, nu pot să țin, iartă-mă, ajută-mă, numai în tine stă mântuirea. Și cine are această smerenie se mântuiește. De fapt, rămâne în picioare cuvântul, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Și e vorba de chemarea aceasta pus ca unui copil care plânge în gară după mama și nu știe nimic să facă altceva decât dacă mama nu vine să-l ia de acolo, el nu va ști altceva. Cred că asta e singura soluție de mântuire. Restul, și cred că toate, și faptele bune, și rugăciunea, și postul, nu sunt bune decât în sine, decât să te ajute să ajungi la această stare. Nu să-ți te convingă că ele cumva sunt un bine în sine prin care te vei mântui.
Nici un efort al tău prin care...
Asta e, cred că mi se pare greșeala fatală a omului, să creadă că acest efort merită să fie recompensat de Dumnezeu și că e un bine, exact ca la tânăr. Ce bine să fac ca să moștenesc și tu crezi că faci chestia așa.
Da, fiindcă cred că și dumneavoastră ați întâlnit foarte des la spovedanie când vine un moment al durerii, al bolii, și omul ajunge să-și pună întrebarea asta, dar ce am greșit, zice, ce? Că, și aproape ajunge ca și tine, zice, păi, asta am făcut, de ce pățesc eu lucrurile astea? Și aici, de fapt, e marea fractură a înțelegerii acestor aspecte pe care le-am discutat pe tot parcursul emisiunii. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și ne gândim să vă mai invităm și pe alte teme, mulțumim, să mai dialogăm împreună în duminicile care vor urma anul viitor. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi.